da olmalıdır qona. Və sonuncu ismarıcı oxuyaq gəldi. Bizim cəmiyyət azad deyil. Action yazır bunu.
Sağ olun.
Tanınmışlar. Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində dinləyiciləri, mən İlqar Rəsul salamlayıram. Bu dəfə kənd söhbətimiz 1947-ci ilin aprelində Qubanın Qonaq kənd qəsəbəsində anadan olub. O vaxtki Politexnik İnstitutunu və Almaniyada Bon Management İnstitutunu bitirib. Əməkdar mühəndis texnik elmləri doktorudur. Əmək fəaliyyətinə 1967-ci ildə fəhləlikdən başlayan bu adam, baş mühəndis, zavod direktoru və nəhayət istehsalat birliyi rəhbəri vəzifəsinə qədər yüksəlib. 1992-93-cü illərdə Azərbaycanın baş nazirinin birinci müavini olub. Bir vaxtlar Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin deputatı olub. İndi isə Milli Məclisin üzvüdür. Bir tərəfdir. Beləyin Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz Parlamentin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Millət Vəkili Vahid Əhmədovdur. Vahid müəllim, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb Azadlıq Radiosunun müsahibə verirsiniz. Qubanın Qonaq kənd qəsəbəsində.
Qonaq kənd qəsəbəsində və 1947-ci il aprel ayının ikisində anadan olmuşam. Hələ orada da orta məktəbi qızıl medalını qutarmışam. Sonra Bakıya gəlmişam. Bakıda ailə şəraiti ağır olduğu üçün axşam oxuyub gündüz işləmişam. Politexnik İnstitutunu qutarmışam. Gündüz də şimi tadına maşın qarımı zavudunda. Fəaliyyətdən ta ki çex rəisində qədər yüksəlmişim.
Fəaliyyətdən o nazir müavininə qədər biz danışacağıq, amma əvvəl kənddən, qəsəbədən danışaq da. Valideynləriniz kim idi? Dediniz ailə vəziyyəti.
Valideynlərim, ailəmiz belə olub. Deməli, atam, anam, ondan başqa da 8 nəfər ailə üzv olmuşuq. Yəni, 2 bacı, 6 qardaş. Hazırda da, deməli, qardaşım rəhməti gedib, amma 2 bacı, 5 qardaş varıq. Mən ailədə 4-cü olmuşam. Qardaşlarım hamısı Bakıdadır, bacılarım da Bakıdadır. Kənddə hal-hazırda anam yaşayır. Qohumlarımız hamısı kənddədir. Deməli, anamın 90 yaşı gələn il tamamlayacaq.
Allah sağ ol, sağ ol.
Biz, deməli, anam tərəfi bizim bu Şirvan zonasında tanınmış Qaçaq Mayıl nəslindəndir. O vaxt Qaçaq Mayıl Məmməd Əmin Rəsul Zeydənə bir yerdə fəaliyyət göstərən adam insan olur. Ona görə də bizim nəsil tanınmış nəsildir. Ailəmiz böyük olub, atam mühasib işləyib. Anam evdar qadın olur. Ona görə də çətinlik çəkmiş gəlmişə, əziyyət toxunmadı. Əziyyət olub. Ona görə də Bakıya gələndə hamımız işləyib oxumuşuq faktiki olaraq ki, özümüzü dolandıra bilirik.
Kəndə pul göndərirdiniz?
Mən açıq deyim, mən hələ işləyəndə, fəaliyyə işləyəndə də kəndə pul göndərirdim. O vaxt ailə vəziyyəti ağır idi. Şimit adına maşın qarmaz ordunda işləyəndə mən 65-70-ci illərdə ardınca yaxşı maaş alırdım. Hətta elə ayılırdı ki, 1000 manata da maaş alırdım. Orada tornaçı işləyirdim, deşici və s. dəzgahlarda işləyirdim. Onu da elə atam ilə pul göndərirdim. İndi də kəndə heç olmasa ayda bir dəfə gedirik, gəlirik, yəməniyə qardaşlarım. Atam qəbrini ziyarətləyirik, digər qovamların qəbrini ziyarətləyirik. Anama deyirik və s. saxlayırıq və bu yaxınlarda da kənddə arzum var idi məscid tikdirmək, qonaq kənddə məscid tikdirmişəm, indi cəmaat istifadə edirəm.
Bax, bu nə, hardan yaranır bu arzu ki, məsliyyət ki, məscid tikdirmək?
O mənim arzum idi, həm də həyat yoldaşımın arzusu idi ki, əgər 2005-ci ildə seçkilərdə mən qalib gəlsəm Qubada, deməli kənddə məscid tikdirik. Mən də öz halal zəhmətimlə, deməli Milli Məclisdə aldığım maaşı hər ay haradasa bir 60-70% kənara qoyub, biraz da qardaşlarım kömək elədilər, məscid tikdirib istifadə verdi. Bu mənim arzum idi. Çünki Qubada seçkilərdə məni ilə mübarizə aparan şəxs varlı bir insan idi. Amma buna baxmayaraq, xalq cəmaat məni dəstəklədi, orada mən seçildim.
Amma səhv eləmirəmsə, siz də kasıb adam deyilsiniz.
Yox, varlı da demək olmaz, kasıb da demək. Əvvəl mən uzun müddət, 16 ilə yaxın zavod birliyi direktorluğa işləmişəm. Onda da maaşlarımız bizim həmişə yüksək olub sovet vaxtında. Və ondan sonra da mən sizə deyim, baş nazirin birinci mavini işləmişəm. Sonra parlamentin üzvü olmuşam müəyyən müddət. Sonra bir sıra biznes strukturlarına müəyyən diyaloglarım olum. Mən ilk Azərbaycanlı olmuşam ki, yox, deməli Almaniyada təhsil almışam.
Bon Management
Yəni bon menecment instruktor qurmuşam. Deməli o vaxt biz seçiblər 49 nəfər SSR-dən, Azərbaycandan da mən düşmüşdüm. O vaxt gedib Almaniyada 3 il oxumuşam. İşdə. Oxuyub qotanı orada mən bu sahibkarlıq menecment işin çox yaxşı bilirəm və ona görə də mənim Ukraynada, Rusiyada gözəl əlaqələrim var. Dövlət başçıları ilə, buna qədər olan dövlət başçıları ilə, indiki müəyyən baş nazirlərinə və s. Orada biznes struklarına müəyyən məsləhətlər verməklə də mən demək ki, müəyyən edəm. Ümumiyyətlə, mən nə qədər əziyyət də olsa, çətin də olsa, amma o qədər əziyyət çəkməmişəm bu işlərin əlaqədə.
Siz həm də o xalq hərəkata maliyyə verən və hərəkata müəyyən qədər pulla kömək edən adamlar sırasına qatılır?
Ya, elə olmayıb, maliyyə verən olmamışam mən, amma mən...
Kömək edən də bəlkə?
Ya, o da olmayıb bizdə, çünki mən demokratik fikirli insan olmuşam. Baxma ki, o vaxtdan, misal üçün, Leni rayonunda partiya bürosunun üzvü olmuşam, sonra keçmiş ki, Nizami rayonunda partiya bürosunun üzvü olmuşam və s. Amma demokratik fikirli təmiz insanları həmişə dəstəkləmişəm. Hətta Milli Məclisdə, deməli, SSR-in saxlanmasına əlaqədar referenduma səs vermək keçiriləndə biz 43 nəfər deputat faktiki Azərbaycanın müstəqilliyinə səs vermiş. 43 deputat. O da komissərdən də səs verən biri mən olmuşam, biri rəhmətlik Heydər Əliyev olub. Biri Cümşid Nuriyev olub, siyasətçi, qalanlar hamısı xalq hərəkatının liderləri olub. Müstəqilliksiz. Onda da mənə qarşı çoxlu təzyiqlər oldu və s. televiziyada mənim əleyhimə çıxdı. Amma mənim əqidəm belə idi ki, Azərbaycan müstəqil olmalıdır. Müstəqil dövlət kimi Azərbaycanı görmək istəyirdi. Yəni, mən demokratik fikirli insan olmuş. Amma maliyyə məsələsi ilə əlaqədar mənim yardımım açıqım demə olmuyor. Olsa da mən hiç gizlətmərəm. Amma xırda indi köməklilər zədi o adi haldır. Amma mənim o xalq hərəkatının üzvləri ilə münasibətlərim həmişə yüksək səviyyədə olub. İlk dəvədə onlar mənə hakimiyyətə dəvətliyiblər. Mən Baxneftimaş İstisal Birliyinin baş direktor işlərində, onda cəhbə hakimiyyətə gələndə özləri mənə çağırdılar, dəvət edilər ki, gəl biz ilə bir yerdə əməkdaşlıqlıyız. Heç o vaxta qədər mən misal üçün Əbülfəz İlkimi ilə tanışdığım olmayıb, onunla tanış olmuşam. Amma onlar da bilirlər ki, biz əqidədən dönən adamlar da ölüyor, əqidəmiz qoruyub saxlamağı, öz mənliyimizi qoruyub saxlayan insanlar.
Yəni mənliyi qorumaqla da, deyək ki, ardınca bir kəm kəsər olanda kömək eləmək olurdu. Məsələn, bir də bir əhvalat danışdılar, tutaq ki, Əbülfəz İlçi və kostyum lazım olub, siz kömək eləmişsiniz. Sonra qaytarıb.
Bəli, olub elə əhvalat olub, mən danışmışam onu. Misal üçün, Əbülfəz İlçi bəyənə mənim əvvəl münasibətlərim, əvvəl də axırdı, həmçə yüksək səviyyədə olub. Mən o şəxsi çox təmiz bir insan, ideal bir insan kimi həmişə qəbul etmişəm. O həyatda da onu görmüşəm onunla. Biz gedmişdik ATT deməli, ilk protokoluna qol çəkmək üzvü olmaq, orada bu hadisə olub. Onda ona kömək elədik, kostüm və s. Amma gələn kimi o pulu qaytardım. Belə təmizliyinə görə deyirəm. O çox təmiz bir insan idi, ideal bir insan idi, mən sizə deyim. Ona görə də cəmiyyət tərəfindən, mən deyirəm ki, əksəriyyət tərəfindən Əbülfəz İlçibə qəbul olunur. Amma o ki, qalır xırda kömək indi də mən eləyirəm. Sadəcə gəlirlər yanıma, gedirlər və s. O xırda köməklər həmişə olur.
Vahid mənim, o zavod direktorları var idi, bu da bir şəbəkətdə belə götürəndə, vəzifəli adamlar falan. Onlardan indi bax, çətin vəziyyətdə olanlar var, maraqlıdır.
Mən sizə deyim də, həmin zavod direktorlarından, faktiki olaraq həmin zavodların əksəriyyəti bu da bilirsiniz işləməyir. Həmin bizim olan insanların əksəriyyəti yaşlılaşıb, rəhmətə gedənləri var, sağ qalanları var. Sağ qalanlar, mən dərdim ki, çətin vəziyyətdə olanlar o qədər də yoxdur. Ümumiyyətlə, təsərrüfat adamları, mən sizə açığın deyim də, harada olursa olsun bir parça çürüyə qazanmağa üzərinə bacarırlar.
Vahid müəllim, bu tələbəçilik, fəhləlik, sonra yavaş-yavaş vəzifələr, ailə qurmaq hansı vaxta düşdü?
Mən ailə çox gec qurmuşam. Deməli, 33 yaşım olanda mən evlənmişəm. Çünki evim olmayıb mənim, açıqın sizə deyim, yataqxanada qalmışam, Şimit zavodunun yataqxanasında. Haradasa, deməli, 29 yaşında mən ev almışam, 2 otaq, Montində. Ondan sonra nişanlanmışam və evlənmişam, 33 yaşında evlənmişam. Yoldaşım da Qubadan dözü, ali təhsillidir, biologiya müəlliməsidir. Bir oğlum, bir qızım var hal-hazırda, ailəmdən çox razıyım.
Bəs necə tapdınız onu belə deyək ki, yoldaşım?
Ona deyim, sən biz 3 dost olmuşuq o vaxtları, dostlarımdan ikisi rəhmətə gedib, ikisi də zavod direktoru idi, onlar rəhmətə gediblər. Bir qohumun evində rastlaşmışıq, orada tanış olmuşuq, xoşum gəlib, razılaşmışıq, atam ilə ilki gəliblər. razılığını almışıq, hə, veriblər. Ondan sonra baxışım, 1-2-3 il nişanlı qalmışıq, sonra evzad alıb, baxışım, evlənmişim.
Bəs evi necə aldınız?
Evi Şimit zavodundan verdilər mənə, onda sex rəisi işləyirdim mən. Evim yox idi, o vaxt ev almaq belə idi ki, növbəyə dururdum. Mən də uzun müddət işlədiyimi görə növbəyə durub ev almışım.
Nə çatmırdı evlənəndə?
Evləndə hər şey çatmırdı, heç nə yox idi. Ümumiyyətlə, faktiki olaraq, hətta mən evə yadıma gəlir ki, adicə bir çarpayını o mənim dostum var idi, yataqxanada İsa müəllim, Gürcistanlı idi, deməli yataqxanada kral çarpayı var idi, oradan iki dən çarpayı gətirib qoymuşdu. Amma yavaş-yavaş indi yoldaşlar özümüz kömək eləyirdi, evi bir təhər düzəltdik, toyu da özüm eləmişəm özümə. Yəni pul yığıb, vəsait yığıb, vəsait eləmişəm. Mətlə əziyyət keçib də bu, amma əziyyət keçsə də mən sizə deyim ki, çox maraqlı olub, həyat maraqlı olub mən çünki. Çünki hər şeyi görmüşəm, çətini də, yaxşı günlərim də və s. Mən özüm faktiki olaraq öz əməyimlə hər şeyin ailə olmuş.
Elə şey var idi ki, arzulayırdınız o imkansız vaxtı ki, bax, bunu imkanım olsa bunu edirəm falan.
Yox, mən imkan eləyirdim, mən həmişə ümumiyyətlə... Bu dövlətə xidmətə mən necə deyim belə yüksək səviyyədə oldum mənim də. Həmişə qabağa getmək istəmişəm bunu gizlətməyim. Çünki görürdüm yoldaşlarım, dostlarım, tanışlarım və ya rayondan kimsə irəli çəkilir və s. Digər tərəfdən də həmişə istəmişəm ki, rayonları kömək eləyəm. Məsələn, o vaxt elə mən zavodlarda işləndə, misal üçün, Qubada zavodun filanlaşmışdım, Laçın rayonunda zavodun filanlaşmışdım, Şuşada zavodun filanlaşmışdım və s. Ümumiyyətlə, amma əlbəttə mən də istəyirdim ki, mənim də həyat şəraitim yaxşı olsun, yaxşı evim, eşiyim olsun, maşınım olsun, ailəm olsun, uşaqlarım olsun və s. Sadəcə, mən evlənəndə mənim dostlarımın bəzilərinin artıq eləsi var idi ki, uşaqlar da olmuşlar, böyük idi, üstü oxuyanlar da vardı və s. Amma tali elə gətirdi ki, şəraitlə uyğun olaraq mən biraz gecə bilməli oldum.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Parlamentin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Millət Vəkili Vahid Əhmədovdur.
Əhməd, siz qabağa gedəndə kimləri isə o belə kobud desək həzir keçmək lazım gəlirdi, yoxsa necə?
Ya, mən o şeyi çox eləməmişəm, heç fikrimdə də olmayıb. Mən bir hadisə deyim sizə, misal üçün hadisə mən bunu 1986-cı il idi, mən Bakı Fəhləsi Zavodunda demək o direktor işləyirdim. Heydər Əliyev, rəhmətli, Allah rəhmət eləsin, Sovet İttifaqı Mərkəzinin siyasi bürosunun üzvü idi. Hə, o cümlədən İSTR Nazirlər Sovetinin birinci muavini idi. Lenin rayonu idi, o vaxt Lenin rayonu idi, oradan İSTR Ali Sovetinə deputat vermişlər, Heydər Əliyevi və bizim zavod vermişdi, Bakı Fəhləsi Zavodu, ən qabaqcı zavod idi. Həm rayonda, həm Respublikada, həm də İSTR Maşın Qayrımə Sənayesi Nazirliyində. Oradan vermişlər və Heydər Əliyev demək olar ki, gəldi zavoda. Gəldi zavoda, gəzdi, baxdı və s. Zavod xoşuna gəldi budun olduqca və gedəndə orada rəhmətli Kamran Bağırov idi. Onu çağırdı, dedi ki, Vahid Əhməd odan müqayyət olun, bizə lazım olacaq. Çünki mən də orada çıxışlədim, öz də çıxışlədim cəmatın qarşısında və s. Sonra çıxdı, getdi bu. Sonra elə oldu ki, Keşlə Maşın Qarma Zavodunda vəziyyət gərginləşdi. Mixail Qarabaçov hakimiyyətə gəldi. Hakimiyyətə gələndə o Heydər Əliyevin münasibətləri biraz gərgin vəziyyət idi. Tümendə bu mancınaq dəzgahlarında nəsə bir defekt tapdılar. Ola mancınaq dəzgahlarında reduktorlar var. O reduktorlarda defekt tapdılar. Reduktorlarda Keşlə Maşın Qarma Zavoda buraxırdı. Və orada vəziyyət gərginləşdi və bu bunu açıq şəkildə televizordan elan elədi. Elan eləndə bu zavodun rəhbərliyini həbs elədilər o vaxtı və zavod pis vəziyyətdə qaldı. Bu da istəyirdi yeganə mancınaq dəzgahını buraxan zavod idi. Və onda düşdülər mənim üstümə ki, və bu zavoda getməlisən. Mən də gəlmişəm, bu zavodu təzə düzəltmişəm, 3-4 ildə işləyirdim. Şəhə mən getmək istəmədim. Onda mənim qabağıma şərt qoydular, ya getməlisən, ya türməyə gedəcək ikisindən biri. Mənim də heç kimim, elə şey yox idi. Və o ki, Heydər Əliyevdə özlə demişdi ki, müqayyət olunub, bir də bəzi şəxslər də gözləri götürmürdü ki, bu cavan ikən qabağa gedə bilər və s. Onda məni o zavoda göndərdilər. Məcburi şəkildə gəldim, orada da inan ki, elə ay olurdu ki, bir ayın mən evə gedmirdim. Gecə səhəri kimi işləyirdim. Və sənin zavodda vəziyyəti biz düzəltdik. Və Ha, onda da misal üçün sonra çıxandan sonra o zavod qabağa çıxandan sonra mənim yenə də qabağımı almağa çalışdılar, nə edədilər vəsələ, amma tali özü yol açdı, özü hər şey yolunu qoydu.
Vahid bəyəm, siz kimlərə kömək elədiniz?
Mən çox adamlara, mən əli indi də imkan alanda həmişə kömək eləmişəm. O vaxtda dostlarıma, yoldaşlarıma, zavoddan olan işçilərə, ümumiyyətlə tanışlara, bilişlərə, öz də mənim üçün heç vaxt kim haralısan, kimsən, neçsən söhbətə olmuyor. İnsan kimi xoşuma gəlibsə, həmişə tapmışam, çəkmişəm, kömək eləmişəm, bir əli çəkmişəm. Zavodda da işləndim mən, misal üçün. Baxırdım, əgər o normal işləyirsə, ali təhsili varsa və bacarığı varsa gətirdik sex rəisi, usta və s. Direktor mavini kimi yüksək vəzifələrə gətirib qoyurdu. Və dolanırdıq, işləyirdik, ev verirdik və s. Bu mənim üçün ən öndə insan, ümumiyyətlə mənim üçün həmişə birinci vəzifədə olub, indi də eyni ilə.
Amma işdən çıxartdığınız olub?
İşdən çıxartdığım olub, yalnız işdə yol verən nöqsanları görə və s. İşdən qulub azad eləmişəm. Hələ Nazlar Sertində işləyəndə də misal üçün bir sək köpü səhvləri olub ki, kimisə kənarlaşdırmaq və s. Mən də öz inadımda durmuşam, axıra qədər dayanmışam. Bir sıra məsələlərdə mübahisələrimiz də olub və s. Hərdə rəhbərlik səviyyəsində, amma mən çalışmışam, subut edim ki, bu belədir. Bu belə olsa daha da yaxşı olar. Dövlət üçün, xalq üçün yaxşı olur.
Kimlərsə hesab elədi ki, bax bu çağırışda siz iki çağırış olmadınız, səhv eləmirəmsə deputat, sonra nəhayət bu çağırış yenə siz deputat oldunuz və kimlərsə sizin onlardan ayrıldığınızı və s. müəyyən informasiyalarda gedirdi. Belə şeylərə necə baxırsınız?
Ya, mən heç kimdən ayrılmamışam, mənim dostlarım olub, misal üçün, Əli Məsimi bu günü bir yerdə mənim dostumdur. Müxalifət liderləri var, misal üçün, hamısının mənim münasibətim var, indi əlaqələrim var. O, misal üçün, biz 43 nəfər bayaq dedim, səs verən deputatlar müstəqilliyə bu yaxınlarda. O gün Ehtibar Məmmədov zəng vurmuşdu, Mir Mahmud Ağa zəng vurmuşdu və s. Hamilə əlaqələrim var mənim, biz də çəkinmirəm, bunlar mənim dostlarımdır, bunlar çətin ağır günlərdə biz bir yerdə olmuşam, mən onları onu da bilmərəm heç var, lazım olanı da müdafiə edirəm, misal üçün bizə bu müstəqillik, o milli məclisin üzvlərinə pensiya vermirlər. Misal üçün, mən onun üzərində çox çalışıram, çox istəyirəm ki, onlar pensiya alsınlar, mənim dostlarım da, həmkarlarımdır və s. əziyyət çəkilər. O insanlar doğrudan hər şeyə layiqdirlər. Mən belə hesab edirəm öz alimimdə. Çünki o çətin günləri mən onlarla bir yerdə yaşamışam, görmüşəm. Bizim elə vaxtımız olub ki, Milli Məclisdə heç bilmirdik, biz axşam evə gedib çıxacaq, yer çıxmayacaq, elə vaxt olub. Ona görə də o çətin günləri dostlarını heç vaxtdan çıxartmaq olmaz, mümkün deyil.
Mədəm, həyatınızın hansı vaxtı, dövrü daha maraqlıdır sizin üçün indi baxanda?
Ən maraqlı mənim üçün dövr zavodda işləyən dövrlər olub, açığın sizə deyim. Çünki çox maraqlı olub. Əvvəl iş olub həmişə, başım qarışıq olub. İkincisi, insanlarla işləmişəm. Mən misal üçün fəhlərlə çox yaxın olmuş. Mən misal üçün gələrdim səxə gəzəndə, görərdim ki, oturub çay içir, misal üçün o çirkli mazotist yanında oturardım, onda çay içir. O mənim hər şeydən artıq idi. Amma bir gün mən gedim, misal üçün, restoranda oturub, kiminəsə oturub yeyib içirəm, o mənə o qədər ləzzətləməz. Amma o vaxt ki, misal üçün, bir skan çay, misal üçün, o fəaliyyət elədiyim söhbətlərim, gəzdiyim, onların məclisləri mənə daha çox yaxın olurdu, daha çox mənə ləzzətləyirdi.
İndi nə ləzzət eləyir? Bax, heç olmasa ona yaxın da, o cür olmasa da.
İndi mən sizə deyim də, bir qədər yaşlaşmışam. İki dənə nəvəm var mənim. Əsas çox ad nəvələrimə həsil edirəm. Çünki mən faktiki oğlumun, qızımın böyüməsini çox dərdə görməmişim. Həyat hala gətirib ki, mən misal üçün zavodda da işləndə, hökumətdə də işləndə elə vaxtlı evə gecə saat 2-də, 3-də gəlmişəm. Yalnız yoldaşım məşğul olarla. İndi mənə ləzzətlən yalnız həyatda o nəvələrimdir. Nəvələrimi görürəm, onlarla məşğul olmam. Bir də ki, arada kəndə gedirəm. Kənddə cəmaati görürəm, rayonda cəmaatlə təmaslarım var. Qubağın özündə mənim ofisim var, köməkçim oturub işləyir və s. cəmaatı qəbul edirəm. Və ən ləzzətlən odur ki, mən kiməsə nəsə kömək eləyəndə özümü boyu xoşbəxt hesab edirəm ki, mən onun məsələsini həll edirəm. Misal üçün, bu yaxınlarda oturub televizora baxırdım, Xəzər televiziyasına gördüm, bir nəfər qadın orada ağlayır, nəsə məsələnin həll edə bilmir, bunun məsələsi var, torpağın məsələsi zadı. Mən götürdüm, yoldaşımla baxırdım, zəng vurdum Xəzərə, dedim, o qadına deyin ki, mən telefonu qoyuram, bu telefonla gəlsin mənim yanım. Gəldi bura yanıma, indi o qadın işinə mən 3 aydır məşğul, amma ağır məsələsidir. Torpaq məsələsidir, nə bilim, qohumlarına dağılırsadır, indi həl olmaq ərəbəsində. O qadın əlaqədar mən daha icra başçısıdır, prokurordur, müstəntiqdir, daha danışmadığı hakim de adam kalmayıp ki o məsəlini. Sadece mənə ləzzət verir ki, o insan gəlir, gedir və hiss edirəm ki, o belə istəyir ki, mən onun məsələsini həll edəcəm. Mənim üçün bu 1 milyondur, çox artıq şeydir belə şey.
Vahid Bey, nədən utanırdınız, bax, çəkinirdiniz uşaq vaxtı?
Uşaq vaxtı ən çox çəkindiyim atam idi, atamdan çəkinirdim, rəhmətli idi. Çünki biz oxuyan olmuşuq. Bir də çəkinirdim ki, mən institutda girə bilmərəm. Bir avralaram, vabşəm, rayonda əlaçı qutarmışam, mən qızıl medanı qutarmışam. Ən çox çəkindiyim belə şeylər idi. Bir də həmişə çəkinmişəm, mən qınaq obyekti olum. Qınaq abi, çalışmışam ki, qınaq obyekti olmayayım. Yəni, cəmaat el oba məni qınamasın. Misal üçün, 2005-ci ilin seçkilərində mən fəxrlə deyə bilərəm ki, Qubada ən demokratik seçki keçirildi. Cəmaat, misal üçün, baxma ki, o bir mənim müqətərə müqavirimin milyardlarla pulu var idi, o pul işləyə bilmədi. Pul da xərc edilər, hər şey edilər, amma xalq mənim üstümdə dayandı və rəhbərlik də axır imkan yarattı ki, mən Milli Məclisə seçildi.
İndi nədən çəkinirsiniz, narahatsınız?
İndi heç nədən çəkinmirəm, açıqınızda deyim. Sözümü deyirəm, Milli Məclisdə çıxışlarımı eləyirəm. Öz fikrimi ifadə eləməyə də sərbəstə. Mənə mana olan yoxdur. Özə bilirlər ki, mən heç kimi qulaq asan deyirəm bu məsələdə. Misal üçün, parlament seçkilərindən sonra prezident seçkilərində bir-iki dəfə gəlirlər, getdilər müxalifətdən deyirlər. Məyyən məsələtlər. Elədik, görüşlər keçirdik və s. Fikirlərimdə azadım. Mətbuatda da yaxın oxuyursunuz, görürsünüz, mən çəkinmirəm. Çox çalışıram ki, heç olmasa bu 5 il ərzində biz ahali üçün müəyyən işlər görəyik, müəyyən köməkliyə göstərik.
Nə çatışmır bəs onda?
Məndə də çatışmır. Yəqin cavanlığın müəyyən istəsi çatışmırdı. İnsan yaşlandıqca istəyir gələ cavan qala, cavan vaxtında. Bilirsiniz, insan var ki, cavanlıqda o qədər də əziyyət çəkmir. Elə hazır gəlir hər şey. O da belə atası, anası, nəsə imkan yaradır. Amma biz əziyyətlə gəlmişik, böyümüşük bunlara hamısını. Ona görə də bunlar hamısı bir kino kimi, gözümüzün lent kimi qabağında fırlanır. Amma indi mən deyərdim ki, çatışmayan elə bir şey yoxdur. Amma umumi götürəndə, misal üçün, mən görəndə ki, mənim dostlarım, tanışlarım, o vaxt ki, misal üçün, mənlə bir yerdə olan insanlar əziyyət çəkirlər, mən onda çox əziyyət çəkirəm. Və mən istəyirəm ki, Azərbaycanda demokratiya ümumiyyətlə tam bərqərar olunsun. Yəni, insanlar yalnız partiya mənsubiyyətinə görə yox, yalnız öz şəxsi keyfiyyətlərinə görə insanlara qiymət verilsin və s. Ən çox da çəkindiyim bu dəvudur ki, o vaxtki Milli Məclisin üzvləri indi heç olmasa normal şəraitdə yaşasınlar, normal pensiya alsınlar, heç olmasa bu ömürlərinin axır illərini yaxşı yaşaya bilsinlər. Onlar üçün mən istəyirəm ki, çalışım, müəyyən işləyim.
Mədən, o cavanlıqda nə tər adam xarakteri etibarilə, dəliqanlı, sakit?
Yox, cavanlıqda mən uşaq vaxtı çox sakit olmuşam. Belə davadalaşı sevməmişəm ümumiyyətlə. Amma o ki, zavod həyatına ki düşmüşəm, onda çox mən həddən artıq sərt olmuşam. Həddən artıq sərt olmuşam. Çünki orada bilirsiniz, planlaşdırma sistemi idi, dövlət planı var idi və s. bunları yerinə yetirmək lazım idi.
Mədən, nədən xoşunuz gəlir?
Ən çox xoşum istəyirəm gəzeyim, dolanım, daha çox oxuyum. Ən çox mənim bu dəyə məşğul olduğum iqtisadiyyatdır. Siyasətdən də çox mənim iqtisadiyyatla məşğul olam. İstəyirəm ki, dünya iqtisadiyyatından xəbərim olsun. Bir də ən çox xoşum gələn bu dəyə nəvələrimlə məşğul olmaqdır ki, onlar necə deyirlər, normal bir cəmiyyətdə inkişaf edəsin.
Bəs bezdirən bir şey olan da nə edirsiniz?
Mən sizə deyim də, çəkilirəm arası bir tərəfə, o fikirləşirəm. Yol axtarıram, yol tapıram və çətinlikdən çıxarmaq yolunu müzakirə edirəm, amma çox vaxtda bayaq dediyim kimi nəvələrimlə məşğul olan bir yadımdan çıxsın.
Gələcəyə necə baxırsınız?
Azərbaycanın gələcəyinə çox yaxşı baxıram. Azərbaycanda bir balaca demokratiya geniş inkişaf yol vermək lazımdır və Azərbaycanda bu regionçılıq prinsipini ümumiyyətlə aradan götürmək lazımdır, çalışmaq lazımdır olmasın. Azərbaycan həmişə dünya üçün moralı dövlət olub tarix boyu. Biz istəyirik ki, bu Azərbaycan elə inkişaf eləsin ki, bizim gələcək nəsillərimiz, yəni nəvələrimiz, nəticələrimiz heç olmasa bizə rəhmət oxusunlar vaxtı.
Beləliklə Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində daha bir söhbətin sonuna gəldik. Bu dəfəki həm söhbətimiz 1992-93-cü illərdə Azərbaycanın baş nazirinin birinci müavini olmuş, hazırda isə Parlamentin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü millət vəkili Vahid Əhmədov idi. Təqdimatçı həmişək kimi mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.